Некай вас Бог деве благословив тези дни. Днес говорях ми с брат Рус, обштувах ми за един възлюбен брат, който не познавах ми от преди, това е брат Грюга. Но сина от нас го познават. Този брат е след войната. Бог много го благослови. Отново да събере всички, които бяха пръснати, за да ходят светлината, която му беше дадена от Писанието. Ние заедно споменавахме у нези дни, часове заедно с него. Той беше он, за който ми даде възможност да говоря на конференцията в Касел през 1953 година. Аз тогава бях на 20 години. Това беше огромно събрание. Той беше този, който винаги ме поддържаше, когато бях млад. Аз радо споменавам този брат, и когато дойде време, Бог ми даде светлина относно последното послание. Аз трябваше просто да вървя напред с тази светлина, и не може по друг начин да бъде. Ходите в светлината, докато е тя с вас. Да, това е нужно, това е Божия път. С Божия народ трябва винаги да вървиш с светлината, която Бог дава от Писанието, открива. И трябва да вървиш с тази светлина. Да стоиш на едно място, това не е правилно. Не трябва да стоиш на място. Който спира, всъщност той вече върви назад. Искаме ние на това да вярваме или не искаме, то е така. Никой не съдим и не изнасяме присъда, всичко оставяме в Божиите ръце, но Бог ще съди според светлината, която Той е дал по тяхно време от Неговото Слово. Споменавам за една пара, мъж и жена, не помня, кой беше свекарем или тиста, не знам, но те искаха на този човек да му донесат посланието за последното време, и той да повярва. И те отидаха при брат Бранхам и му казаха, ние всичко направихме, всичко възможно за този човек, наша роднина, но той не иска. И тогава брат Бранхам каза, той иска, но той не может, той не принадлежит к този период от времени, а той к минулый период. Да, той желает, но той не может. Затова нека Господь да не благослови, така че да не избирзваме с присыди. Много хора желает, но те не могут, как виду и да будет причините. Разбирайся, а вспомня, че този брат каза такива думи, за които сега споделя, че Илия не беше умртвен чрез автомобилна катастрофа, не. Илия беше вознесен в небесата на огненна колесница, което той казал относно брат Бранхам, който беше взет в вечността. Това стана в резултат на автомобилна катастрофа. И аз тогава му казах, скъп брат, това още не е краят. Никой от нас не знае как ще замени в вечността. И точно този брат, сега не искам да го кажа като присъда, но казвам го искрено и честно, че точно този брат след това пътува чрез Полша с колата си и на един остър завой не могъл да се справи с шофирането си и съудрив едно дърво. И така приключва живота му. Никога не трябва да изнасяш присъда. Остави го това в ръцете на Бога. И нека това да отиде на последния съд. Той ще каже, последната приседа. Всички искат да оставят Бог да решава в последния ден на седе, обаче през цялото време усъждат наляво, надясно хората постоянно. Но това не трябва така да бъде. Божието Слово го казва в посланието на Яков, че има само един законодател и съдия. Той е същият, който дава закона и той е съдията. Ако трябва някой да се съди един с друг, затова пише в 1 Коринтяни 10 глава, че всеки да съди себе си и да изпитва себе си пред Божието лице. И това е достатъчно. Ако всеки това ще го прави, тогава ще бъде всичко наред. Тогава вече няма нужда да съдим един друг, защото и вече няма нужда от това. Обаче, когато ще разбери датата на погребението, аз ще отида задължително този брат да изпратя в последния път. Също чух от устата на брат Бранхам, когато той каза за Римляни 4 глава, той каза тази дума коментар. Той каза така, че когато Бог направи коментар за живота на Авраам в Новия Завет, в Римляни, 4 глава, нямаше никакъв упрек към Авраам от човешка гледна точка, а се говори само за това, което Бог е направил в живота му. Същото и ние искаме да го правим в живота си. Всичко, което беше направено по-човешки, искаме да го дадем в ръцете на Бога и да го забравим. Но искаме да отбележим това, което Бог е направил в живота на този човек. Защото най-накрая ще бъде от значение само това, което Бог е извършил в живота ни. Нашите собствени дела зли ли са, добри ли са, може и тях Бог ще зачете, но ще бъде зачетено само онова дело на изкупление, което Господ е извършил на Голготския кръст. Всичко останало, както вече беше казано, в онзи ден ще бъде изведено на светлина дори и най-скритите неща. И тогава ще се решава. Днес не съдим и отдаваме присъди според това, което виждаме и чуваме. Прочетете поне веднъж Исаия 11 глава, че на нашия Господ почиваше Духът на Господа. И там пише, че той няма да съди според гледането на очите си, няма да решава според слушането на ушите си, но ще съди с правда. Мисля, че това само е в ръцете на Бога, на Него принадлежи всеки съд. Ако не искаме някои неща да изясним, нека това да оставим в ръцете на Бога. И думата «съдение» в нашата Библия, може би е тук в Писанието, и употребена в смисъл, че да изпитваме самите себе си. И така, нека винаги да се стараем да живеем пред Бога благоугодно, да бъдем по-близо към Него, винаги с Него доходим. И както пише в Амос 3 глава, «Ще ходят ли двама заедно, ако не се съгласят?» Те трябва първо да се съгласят, иначе и няма смисъл да вървят заедно. Ако не се съгласят, няма да се договорят, значи не могат да отиват. Брат Рос каза, че днес имаме гости помежду нас, всички ние поздравяваме най-сърдечно. Още кое е душил. Бог да ви благослови помежду нас. Виждам, добрат Шмидт има двама братя. Мисля, че това са неговите братя по плът. Ние сърдечно ви поздравяваме тук в нашето събрание. Бог да ви благослови, ако до сега ние не се познаваме, но в духи всички братя и сестри сме, ние сме едно божествено семейство, една фамилия Божия, която още от вечността е била съединена с Божията вечна любов. Сега отскоро ние вечеряхме на едно място, и това беше една необичайна вечеря в Караче, и ние се общувахме. Я сказах, аз се чувствам тук, сякаш съм у дома, сякаш отдавна вече се познаваме. И принадлежим к огромному божественному семейству на Бога. И това за нас треба да стане в сердцето не нечто скъпоценно, велико, че Бог на земята има народ, който от всички народи и езици. Это и наши братья сега дойдоха от Советския Союз, аз вече казах тук последното пътуване, аз усетих, че преди пълни самолети в Хелсинки кацваха пълни самолети с хора от Ленинград, идваха и от други места, и хотелите бяха пълни. Сега такая в Индия, в Азия, такава възможност е дадена на хората да путешестват от държава в държава. Ние вярваме на това място, че самият Бог поставят царете, и той сваля царете. Той поставя правителство, сваля правителство. И не вярваме, че Евангелието на Божието царство ще бъде проповядано на всички народи по цялото лице на земята. И така, нека да се завърнем обратно към този мусулмански съдия, който искаше с мен да говори. Намерихме време и няколко чаши чай пихме, може би аз даже 5 чаши пих чая там, в Индия, защото времето бързо минаваше. Но Бог ни даде милост да разпознаем, че има само един истински Бог, който открил себе си. И когато след това стана въпроса, той каза, да, аз вярвам на един Бог. И тогава аз взех една публикация от вестника, в която пишеше, че човечеството се нуждае от универсален пророк. И накрая се казваше, че този пророк може да бъде пророкът Мухаммед. И аз тази публикация показах в едно събрание и казах, ако светит, дори да имал 1000 универсални пророци, това още не означава, че хората ще имат спасение и вечен живот. И след това започна една дискусия. Аз казах, от какво светит има нужда? Това е универсалният спасител. Да, и в такива моменти Бог не помага и нужни публикации от вестници се попадат. За да може правилни неща да кажеш на хората в такъв момент. И този човек, който много изследвал Корана, а също съм чел Корана, я знаех откъде да започна да говоря с този човек. И той това го намери за добре. Аз бях първият човек, който се срещнал с него и който познава Корана, не е после от него. И който може да му постави въпроси, на които той няма отговор. Той погледна на мен и каза, аз не очаквах това. И аз му казах, с мен може всичко да очакваш. Да, до така стана.
Значението на едно дело в това, делите си бил пратен от Бога, да донесеш на хората Божието Слово. Не е някакъв фанатизм или пророк. Ние не проповядваме Моисей, Илия, ние не проповядваме Павел или Бранхам, ние проповядваме Иисус Христос распинатия и възвестяваме на свете изкуплението, което Бог ни е донесъл. След това аз го попитах, как ти считаш? В кого Бог лично себе си открил, то и не можа да отговори. Но сина имат пророцы, едните имат Будда, други те Конфуции. А сказах, разбираться, Конфуции те сего имат, ва означава, с привод от древний язык, означава убырквание. Всъщност всички религии си имат убърквание. Но ние имаме Господ Бог, който ни извел от цялото това убърквание. Той е показал своята милост, той е не открил Словото си. Това не можеш думи да го опишеш. Какво е станало наше дял от Бога? Аз вярвам, че Господ Бог всемогъщия, ще ни даде още веднъж възможност на това човечество, да, и на индуистите, те имат повече богове, отколкото жители. Да, такая. Около 67 миллиона жителей в Индии. И сказывает такая, что не всякий один житель има наймалко по двама богове. Това даже не может да го проумеешь. Да, те така вярват. Един лекар раз попитах, кой от всички тези богове, които ги имате, кой е създал този свят, небесата, земята, всичко, което виждаме наоколо нас, кой от всички тези богове е създал свети? Аз така го попитах на английски язик. В английски язык към всеки един се обръщаш с думата «ти». Той се обърна и каза, аз не го знам. И аз пак го попитах, много ли имало сътворители или един е творецът? Той каза, да, всъщност един е достатъчно. И аз казах, да, и за мен един е достатъчно. И този човек с всички негови богове накрая каза, ако аз правилно разбирам, само един Бог може да сътвори живота и всичко, което виждаме наоколо. Аз му казах, да, именно един за всички нас. И след това усещаш, че може да убедиш хората само с Божията помощ, не от позицията на високомерие или гордост. Но Бог ми даде да бъда скромен и тактичен, мога да се поставя на мястото на всеки човек и не гледам от високо на него. И това може да стане много бързо. Можем да виждаме, че човекът сиди на килима, се преклания и молится на свой Аллах, може така да си поклатим главата си, но ти с това и не може да помогнеш на човека. Треба да поставиш себе си в неговите обстоятельства и состояния, за что той той тирси Бога. Треба като Павел да бидем, който казав Ареопага, че ходил там на всяко дзе и видял, че те са много набожни, видял един олтар, на който беше написано на непознатие Бог. Този, на когото се кланяте, без да го знаете, него ви проповядвам. Той можеше да каже, кадеема гулям чук, с който мога да разбия всички ваши ултари. Но той това не го е направил изобщо, но казал, че този, на когото се кланяте, без да го знаете, не го ви проповядвам. Това е Божията милост. Може на един индуист да кажеш, и това е така, така, а той ще отговори на същия груп език и ще станат караници, но ние с това не можем на никой да помогнем. Аз всички вас ви благодаря за молитвите. И искам в онзи ден, когато Господ ще дойде, да видите тези приятные лица с удивлением, помежду унези плодове в Божия это жатва, в цели свят. Днес получих две телефонные обаждания от Южной Африки, один беше от Нигерии, и молбата беше сыштата. Ила, идвай, не как-то тугава, Ила и с нечто у землю не помогни, не, но Ила и приповядвай не Божие это слово, помогни не стува. Не вярваме, че сега е най-прекрасното время от всички времена. Вече съм го казвал невидный штук, че още нямало на земята такого время, в което Божие это слово, словото на нашия Бог, толкова ясно, живо, то се проповядва во всички тему взаимовриски, да бити открито така. Но и дне става същото, как то и было в дните на Иисус, когато нашия Господ в Галилея извырши великий нешта, тогава книжниците си говориха един на друг. Може ли да дойде пророк от Галилея? Нали е написано, че той ще дойде от Ветлеем? Те знаеха едно място, четеха го Михея 5 глава, но за что те още не четуха Исаия 9 глава 1 стих, где ты пиши, че земята Завулон и земята Нефталим и Галилея языческа, те видяха гуляма светлина. Просто те требовало да прочитат, че наше Господ, что проповядва и у другата страна на Йордан, что проповядва Евангелие-то там, так как бы сказал пророка. Но те писания-то соисследовали невнимательно, те соимали собственные помысли и пытишь-то, когда-то соисследовали писания-то. Исаия пророк в 55 глава пишет, «Мойте пытишь-то, со повисоки от ваш-то, как то небе, то и повисоку от земя-то, и мойте помисли са по-високи от ваште. Тайната в унези дни и в нашето време е в това, че Божието действие и библейското пророчество, неговото изпълнение, всичко това трябва да бъде правилно разпределено, да има разпознаване. В това е скритото, като тайна. Не в това, колко мъдрост имаш за едно място в Писанието, но има ли Божия мъдрост, както Павел го направил по негово време, Петър, Яков, в тяхно време, тези три имена да кажат. В денят на Пятидесятницата, знаете, Петър каза, тук се изпълнява това, което Бог е казал чрез устата на пророк Иоил. Го е обещал. Всичко, което там ставало, той го е поставил върху библейската основа. Деяние 15 глава ни казва, че имало дискутиране за обрязването, и след това Петър Йоан казва, Яков из издигна гласи се и каза, «С това са съгласни и думите на пророците, както е писано. След това ще върна и пак ще издигна падналата Давидова скиния». то и всичко това обясни според Библията. Деяния на апостолите 13 глава, Павел тръгва от евреите и се обръща към езичниците, казвайки, «Защото така не заповяда Господ, поставих те за светлина на народите, за да бъдеш за спасение до края на земята». Всичко е върху библейската основа. Нищо друго не искам, освен библейското основание за всичко, което става в Божия дом или Божието царство. Ние нямаме нужда от нещо друго. Вие знаете, че някъде това беше, мисля, че в Южна Африка, когато всички унези хора с надигнати якички бяха там, и аз трябваше да им кажа, «Ви може да се останете в своите си програми да продължавате така, но ви може да приемете решение, да ви сами да позволите да бъдете введени в Божията програма. Решението ви трябва да го вземете». И това наистина е така. Никакви човешки програми, но Божий план за искуплението. Какво, брат Кире, днес не прочете? От Първо Петрово и второто място беше от... Там даже по-ясно беше казано Второ Петрово, трета глава. И става дума за взаимовръзка с това, което сега ще кажем. Второ Петрово, трета глава, от стих 2. «За да помните думите, изговорени понапред от святите пророци и заповедта на Господа и Спасителя, дадена чрез изпратените при вас апостоли». Павел пише до Тимотей, «Святите Божьи мъже съговорили движими от Божия Дух». Те са били движими со Святия Дух, съговорили от Бога. И когато е дошло времето му, отново Божите святи мъже са били движими от Святия Дух, и онова, което Бог някога го е казал, чрез устата на святите пророци, сега те да могат според Библията всичко да разпределят по местата им. И аз много се радвам на това, знаеки, че Господ е същият вчера, днес и завинаги. Той не променя своите пътища. Как убедително звучат думите на Марк, Евангелие, то първа глава. Колко много убеждений има в тези думи. Благо это вест на Иисус Христос, Божий Син. И след това веднага две места от Писания, от Стария Завет, Исаия, глава 43 стих, и Малахия, третья глава, первый стих. В началото още на Евангелието, на благата вест, всичко е било поставено върху библейската основа. Не така, че хората да си мислят, там нещо пише. Но тук пише, под водителството и вдъхновението на Святия Дух. Дали това са писали апостолите, пророците, Стария Завет ли, Новия Завет ли, но това е една книга Библия, това е Божието Слово, Святото Писание. И всичко е в хармонии едно с другу. То е в съответствии едно с другу. И след това там пише, че всички тези неща са били предизвикани за съществуване чрез Божието Слово. И със същото Слово се пази всичко, за да бъде унищожено с огън. Същия Бог, който е сътворил земята, свети, небесата, същия Бог е казал, че земята и всички човешки дела на нея, всичко това ще бъде изгорено с огън. Можете ви да чтете по второто послание Петрову, 3 глава, стих 10. Но Господній день ще дойде, като крадець, когато небето ще отмине збучені, і елементите на жежені ще се розпаднат, і земята і ділата по ній ще згорят. Това е Словото на Господа. Както е истина, че устата на Господа това са го казали, все, що істина е това, че то така ще стане. След това читаем в стих 13. Но ние според убеждание тому очакваме нови небеса и нова земя, в които обитава правда. Все, что это важно, все исполни. В Откровении, это 22 глава, пишет, что Иоанн видел новое небо и новую землю. В Божие это слово вече всичко беше написано. Божие тема же все видели старые святка гури, и те все видели вече новое небо и новую землю. Те все видели, как небето исчезна като свиток, каде това го читем? В Стария Завет, в Новия Завет, всичко това можем да го читем. И какво искаме с това да кажем? Бог со собствените си устни е казал, и всичко това така се случва. И никой човек това не може да го промени. Тук не се казва като насърчение, наставление, какво ние трябва да правим. Второ Петрово, 3 глава, стих 11. И така, понеже всичко това ще се разпадне, как ви трябва да сте вие в своя свят, живот и благочестие, като очаквате и ускорявате идването на Божий день, за който небето възпламенено ще се разпадне, и на жежените елементи ще се стопят. Само да очакваш, че ще дойде огънят, това няма да помогне на нито един вярваш човек. Просто така да очаква. Това е за невярващите. На тях ще им бъде много горещо след това. Но за нас, какво е, вярващите, ние сме, какво е значение за нас? Както тук пише, че когато виждате, че всичко това се сбъдва и става, пригответе се, за да бъдете взети от това, преди да започнем. Аз мога да ви прочете от Евангелието на Лука, 21 глава, от стих 34. Но пазете се, да не би сърцата ви да натегнат от прияждане, пиянство и житейски грижи, и он се ден да ви постигне внезапно. Защото той ще дойде, като примка върху всички, които живеят по лицето на цялата земя. Ние трябва да обърнем внимание, то есть на всички тези неща. За много неща тук и пише. Да, може да пиянстваш, да прияждаш, все, что и житейски те грижи може толкова да не натоварят. И така скъпоценно, то Божие семя ще бъде задушено. Но това не трябва да го има в нас. Бог иска да ни даде голяма милост, така че всички наши земни грижи да възложим на Него. Има още едно място, което нашия брат прочете, мисля, че това е в 1 Петрово, 5 глава, за смирението под мощната ръка на Бога. Все, что има одно мощное слово, написано от Павел, покоритеся на Бога, сопротивитеся на дьявола, и то, что побегне от вас. Всичко верви успоредно одно с другу. Аз бих искал още да чете от Лука 21 глава, 36 стих. Но бдите всякога и се молете, за да бъдете намерени достойни, да избегнете всичко това, което предстои да стане, и да застанете пред човешкия син. Има на земята хора, с които такая ще стане, че приди да дойде на земята всички тези бедствия, те ще бъдат вече грабнати от тази земя, ще бъдат възнесени в славата, за да бъдат там и да вземат участие на брачната вечеря на Агнето. Както е написано, блажен и свят онзи, който участва в първото възкресение и който ще избегне всичко, което има да дойде на тази земя. За всяко нещо има обещание в Святото Писание. Както за едната страна, така и за другата страна. Дали се говори за разрушаването на нечестивия свят? Малахия 3 глава, стих 19. Някои Библии имат 4 глави. И така. Ето идва денят, който ще гори като пещ, и всички горделиви, които постъпват безбожно, ще бъдат плява. Ние чухме, че трябва да бъдем облечени във все оръжие. А ще чете още веднъж 2 Петрова 3 глава, стих 11. Понеже всичко това ще се разпадне, какви трябва да сте вие в своя свят живот и благочестие? Ние тук вече говорихме за тези неща. Левит 23 глава, където се говори за посвещението пред Бога, се освещавали всички предмети в скинията, помазание там имало, и думата «святост» имала две значения. Отделен и освятен за Бога. Отделен и посвятен на служение за Бога. Какво казва Господ? Вие трябва да бъдете за мен свят народ, защото аз ви избрах от всички народи. Аз ви отделих. Това беше един народ, който отделен, извикан, изкупен и бил предназначен, за да стои на страната на Бога. Той бил определен в изкупителният план на Бога, да бъде там в Него. Същото важи и за нас. Ние сме извикани от този свят, отделение, освятение и посвятение за Бога, които са отдадени на Бога и които са оставили на страна всяку вътрешна съпротива. И сега те са съгласни с всяка Божия дума. Аз понякога така правя. Когато проповядвам в различни държави, понякога аз питам хората, вярват ли те на това, което аз проповядвам? И когато те вярват, бих искал да казва «да» и «амин». И искам да ви кажа, че се чува мощно «да» и «амин», и това го усещаш. Много е нужно вътрешно да бъдем обхванати с Божието Слово, Божията милост, да можем вътрешно да вървим с Бога и със Словото. Така че отделение от Бога, които са получили милост от Бога, извикани, наистина отделение от святы, светското, както е написано, че ни сме народ от царей и свещеници за Бога, Собрание на святии. Народ избран от Бога. И не можем себе сесы, что да причислим к мнегу. Из-за того, тук има увештание, как ви трябва да сте вие в свой свят живот и благочестие. Свят живот, тувая да соответстваш на святие Бог, на святото Божие Слово. Тувая да ходиш свято. Не само виншну, де будеш свят, но витріш на свято з дейма в теб. Господь казва, а сам свят, і ви треба де будете святі. Той каза, у святігість твой та істина, твой то слово істина. Чоловік, кой той у святін от Бога, такий в чоловік, ісполнений з Божий Дух, з Божественного, і такий в чоловік Божий Дух говорить до соответства на Боже то Слово, як той прийде казахме. І такий в чоловік може де верві і до соответства на Боже то Слово. А за Енох чи тим, чи той ходив по Бога, тук на земля, де той соответствував на Бога. І тук чи тим можете, като очаквате и ускорявате идването на Божий день. Тук можем да чите, можете някои места от Писания, които казват за приготвението към този день. Тук вече сме казали в сравнение Матей, 24 глава, от 6 стих до 8, и особенно стих 8, където Господь казва, «Но всичко това ще бъде само началото на страданията». Става дума за глад, земетрясения, войни, и както со случая в Югославии, цените са вдигнаха, дойдоха и не скъпи времена, и хората дори нямат изход. Може да ми повярвате, че ако пише в Лука 21 глава, че хората повече просто нямат изход. Времето вече това е дошло. Още малко то ще продължи, тъй като Господния ден не е дошъл още, но когато той ще дойде, всичко това ще бъде разрушено. Не треба да очакваш черен петък или, както у нас казват, синий понеделник. Но ще дойде вече Божий ден и час, както има едно място в Писании, то Старий или Новый Завет в Агу пише, кой помни, че купуваште да не се радва на своята покупка, а този, който продава, да не се радва се, що че продал. Да, тот в Агу пише. Да, скъпи, я се радвам, че съм помежду хора, които знаят Писанието, знаят какво пише в него. И още повече, това е, че разбират взаимовръзките в цялото Божие Слово. Тук пише, като очаквате и ускорявате идването на Божий ден, ние не са подготвени към денят, който ще бъде горещ като пещ, но знаем, че в момента, когато ще наближи този ден, вече близо грабването, както е написано, невястата му се е приготвила. Така че приготвението е преди това, а не след като огънят е паднал. Това вече късно ще бъде. Святото Писание ни казва, че преди огънят да падне върху Содом, Лот вече излязал от него. Да, наистина, Лот излязал преди да дойде огънят. И преди да дойде дъжд на земята, Ной вече е бил в ковчега. Лука 17 глава казва, че както е било в дните на Ное, не само, че хората саяли, пили, но вижте, само един е влязал на време, за да бъде опазен. Единият е излязъл, за да бъде опазен от погибелта, а другият е влязъл, да бъде опазен. Това е за нас един преобраз, да излезеш от този свят и да влезеш в Христос, за да бъдеш в Него опазен и спасен. Винаги го казвам, че който иска да живее с Бога, трябва днес да започне. А който мисли утре да започне, то вече може да бъде късно за вас. Днес, когато ви чуете моя глас, не закоровявайте сърцата си. И както казах, че се радвам, че на нас, млади хора, беше дадена възможност да приемем Святото Божие Слово и да го проповядваме. Никога няма да забравят денят в Ахен, който е на границата Германия-Белгия. Аз там срещнах един мъж, който сега е ту замина в вечността. И когато изглежда така, че ето вече е краят, и бомби падат, и нищо друго не остава, само пепел един и разрушаване. Този мъж се обърна към мен и каза: «Евалд, каквото и да правиш в живота си, едно само. Прави го до самият край на живота си. Проповядвай, проповядвай Божието Слово. Защото за това Господ ти е призовал». Когато приятелите ми казваха различни други неща, но в онзи момент този мъж, който в продължение на много години не се съгласяваше с мен за много неща, той ми каза тогава: «Обещай ми, че няма да спреш да проповядваш, защото Бог ти е призовал за това». Вижте, има хора, които имат сърце така, че Бог ги употребява в нужното време да кажат точните думи на този, който сега е в отчаяние. Мисля, че Бог нас иска да ни употреби за това. Можем да удрим един друг, това е в нашата човешка същност, може някой да го добием, но не, Господ ни призовава да утешаваме, да вдъхновяваме, така че човекът, който е в отчаяние, да може отново да се изправи и да върви напред с Господа и да служи на Бога. Давайте един друг да насърчаваме и да пожелаваме нови сили. Един на друг, в молитва, заедно да вървим напред, защото бяхме за това определение на тази земя, за да слушаме Божието Слово. Но като слушаме, трябва и да го проповядваме. И двете неща не са нужни. Проповядването на Словото и да приемаме Словото. Нека Господ на всички нас наистина да ни даде благодат и милост. Млади ли, стари ли, смиднее. Откъдето и да дойдем, от коя държава да сме тук, племена и езици, нека Бог да ни благослови, които сме дошли, да му служим верно. Ето брат Артур, споменавам, това е моя брат Поплит, който е моята втора памет. Той каза: «Помниш ли тук, каза обява, за онзи човек, който в Швейцария падна от планината, и ти забрави да кажеш, че Бог сътвори с него чудо направи. Той беше в следващото събрание там, слушаше, седеше там помежду всички, и ти си забравил това да го кажеш». Това ми го каза брат Артур, мой брат. Нали това трябваш да го кажеш на братята в събранието, да го чуят, нали ни са моляхме. О, аз много благодаря за такива братя, които ми напомнят. И сестрата, която тук помежду нас, Бог я изцели. Просто Бог чува молитвите, скъпи братя. Брат Шмидт казва, че тази сестра много добре се чувства. Слава на Бога! О, само да може повече да вярваме на Бога и ще видим повече слава от Него, който има още вътрешна съпротива и лаот прият, и ние ще се молим. И това ще спре. Тук трябва да бъде изявена победата на Бога. Тук проповядваме Исус Христос. И тук трябва да го преживяваме чрез Божията милост. Щяхме да бъдем ние глупави хора, ако само проповядваме Божието Слово, а ние го преживяваме. Ако е истина това, което проповядваме, значит тази истина е изявена в преживявание. И Божията милост. Нека да напредваме, да преживяваме още с Бога и да казваме, стояки с вяра, Господи, аз не мога самия да се помогна, Ти си моята помощ, моето спасение, моето изкупление, Ти си всичко во всичко за мен. Ето, аз стоя пред Те, приеми ме такъв, какъвто съм. И Той прекрасно ще завърши с всички нас. Обичате ли го вие с цялото си сърце, с всички мисли? Брат Бранхам често питал, обичате ли вие Господ с цялото си сърце, мисли, душата си? Това е първата заповед, която се напомня в Новия Завет. Ако така е в нашия живот, дали това станало реалност? Да, то все още може да стане по Божията милост. Нека да бъде издигнато името на нашия Господ. Алилуя! Амин! Нека да се изправим за молитва. Скъпи небесни Отче, с цяло сърце ние Те благодарим за пълнотата изкуплението, за милостта, която е станала нашата част. За това велико предимство и право, че ние можем да вярваме, така както казва Писанието. Верният Господи, сега ние желаем да преживеем, да преживяваме това, което не било обещано на нас в Святото Писание. Възлюбени Господи, самият Ти си се погрижил за всичко. Ти си дал пророчества, Ти си дал обещания, всичко това Ти си поставил и разпределил по местата им за църквата ли, за този свят, за Израил, за всичко Ти имаш обещания. Ние Те благодарим, че Ти нищо не си забравил. Ние днес сме тук, за да Те благодарим за всичко това. Възлюбени Господи, аз искам отново да преживявам Теб, отново Ти да ме изпълниш със себе си. Това, което Ти направи вече за всички нас, още веднъж благодарим Ти за скъпоценното свято Божие Слово, че Ти си не дал светлина от небето, свежо Слово си открил на нас от престола си. Винаги говориш на нас чрез човешки уста и винаги Те бяха водени от Твоя Дух. Ти ги освещаваше, откриваше им Словото си, все още това остане днес. Не се е променило. Ти употребяваш уста, за да говориш на Твоите деца. Но Ти си говориш теят. Ти си който действа, който открива Божието Слово. Ние Те благодарим. Молим, благослови особено нашите гости, които са помежду нас. Молим Те, благослови братята, брат Павел Шмидт, благослови ги. И държавата благослови, в която те живеят. Нека Твоята светлина да сияе от изтока и до запада, от юга и до севера. Господи, нека Твой народ да не погине по причине на недостаток на разпознавание, на откровение. Нека самия ти да се погрижиш, така че светлината на пророческото слово да сияе навсякъде, навсякакво място на земята. Възлюбени Господи, Ти си ни дал в този пророчески период от време дадене пророческо слово по Твоя милост. И Ти си не определил за това. Благодарим Ти за това. Възлюбени Спасителю, самия Ти благослови всички унези, които в тези почивни дни, в този уикенд чуха Твоето слово, които отново хората ще се върнат в своите си градове, държави, ще донесе там това слово. Господи, бъди с тях, бъди с всички нас, и аз Ти моля, както Ти отново си избрал Иерусалим и Твой народ, позволяваш им да се върнат в обещаната земя, защото Ти така си го определил и обещал, все, что позволи на нас, да се завернем к онова начало, к Твоето Слово, Слово, което излязало от Иерусалим. Господи, да се вернем и к потверждаванието на Слово, то есть, как то и было в начало, то все, что те приживявание да има. Господи, нека края да бъде, както и начало то е било. И ако ние сме намерили благоволение в очите Ти, нека края да бъде още по-славен от началото, още по-прекрасен. Господи, илай помогни ни, благослови всички, които все още имат вътрешна съпротива, които не могат да помогнат на себе си, но имат желание да служат на Теб. О Господи, самия Ти, ходи помежду нас, освобождавай вырзаните, открывай всякакви затвори, и зови Твоята слава и сила в средата на Твой народ, за славата на Твоето имя. И всички те молби, които бяха предадени на нас, отдаваме ги в Твоите ръце, и нашата сестра, която е в Чехословакия, отново ще се върне от дома. Благослови я, дай сили и мъжество, отними всякакъв страх от сърцето, всичко, което може понякога да дойде върху човека. Примахни го това от нея, нека тя уверена да се завърне в своята държава и там да сподели това за това, което ти сега правиш на земята. О Господи, ние всичко отдаваме в Твоите ръце. Все, що е този млад брат, който дойде от Полша, благослови го. Господи, благослови всички нас. Ние отдаваме в Твоите ръце и следващия уикенд, и молим Ти, бъди с нас и благослови ни от изобилието на Твоята милост в името на Исус Христос. Алилуя. Амин. Амин.